Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία στις 8 και 4 με τον κύριο Ηλία Σιουκάζ, είναι καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κουίμπρα. Θα μας πει βεβαίως για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Πορτογαλία, τον τετραπλασιασμό των ποσοστών της για την ακρίβεια. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τη Χριστίνα Θεοχάρη, περιβαλλοντολόγο μηχανικό, για ένα άρθρο του Independent που κάνει κίνδυνο για αυξημένες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ακόμη θα δούμε τι έγινε με τις κυβερνοεπιθέσεις πρωτοφανούς έντασης σε πολλές κρατικές υπηρεσίες της Γαλλίας, το νέο ρεκόρ θεάσεων του Netflix τον Φεβρουάριο, τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέκος Αλαβάνος στο Δημήτρη Δανίκα, αλλά και την απρόσμενη δημόσια εμφάνιση της Kate Middleton λίγες ώρες αφού ζήτησε συγγνώμη για την περίφημη αλλοιωμένη φωτογραφία. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we
like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. When you left me, you still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized.
8 και 14 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Like και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής. Αφορά στην Πορτογαλία, είχε εκλογές χτες Κυριακή και η ακροδεξιά κατέγραψε ένα άλμα, ενώ η ακυβερνησία είναι πρώτων πυλών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Ηλία Σιουκάζη, καθηγητή στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κουίμπρα. Είναι μια πανέμορφη πορτογαλική πόλη. Κύριε Σιουκάζη, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Πολύ καλά εσείς.
Λοιπόν, κύριε Σιουκάζη, είχαμε χτες τις εκλογές στην Πορτογαλία. Αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι η κεντροδεξιά είναι μεν νικητής, αλλά ο πραγματικός τριαμβευτής των εκλογών είναι η ακροδεξιά και ειδικότερα το ακροδεξιό κόμμα Τσέγκα, το οποίο εξασφάλισε 18% των ψήφων και 48 έδρες στο κοινοβούλιο των 230 εδρών. Ωστόσο, πολιτικοί σχολιαστές αναφέρουν ότι το κοινοβούλιο είναι πιο κατακαιρματισμένο από ποτέ, ενώ μερίδα αναλυτών βλέπει νέες εκλογές ένα χρόνο από τώρα. Ποια είναι η γνώμη σας και η άποψή σας, κύριε Σιουκάζη?
Λοιπόν, αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών υπήρχαν κάποιες εκπλήξεις. Η πρώτη έκπληξη ήταν ότι μετά από 8 χρόνια σοσιαλιστικής κυβέρνησης η διαφορά μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος και της κέντρο δεξιάς, που ήταν μια συμμαχία τριών κομμάτων, ήταν απένας δύο βουλευτές. Ήταν μόνο δύο βουλευτές. Δηλαδή, περιμέναμε να υπήρχε μεγαλύτερη φθορά του Σοσιαλιστικού του Κόμματος, επειδή κυβέρνησε 8 χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι.
Ήταν καλή η διακυβέρνηση του Κώστα, πάντως. Έτσι την έχουν χαρακτηρίσει.
Ήταν καλή, αλλά δημιουργήθηκαν πολλά σκάνδαλα, οικονομικά σκάνδαλα και διαφθορά, και γι' αυτό έπεσε η κυβέρνηση. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα μετά από την εισαγγελική αρχή που βρήκε σκάνδαλα οικονομικά, γιατί ανέμειξε και τον Πρωθυπουργό, και ο Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα παραιτήθηκε και έτσι γίνανε εκλογές, άσχετα αν είχε πλειοψηφία στην Βουλή. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις καινούργιες τις εκλογές. Η κεντροδεξιά, που είναι συμμαχία τριών κομμάτων, κέρδισε, αλλά κέρδισε με διαφορά πολύ μικρή, μια ποσοστιαία μονάδα. Και η έκπληξη η δεύτερη ήταν ότι η αποχή ήταν η πιο χαμηλότερη μέχρι τώρα, από το 1995 πιο χαμηλότερη. Και η τρίτη έκπληξη ήταν, όπως είπατε κι εσείς, ότι το ΣΕΓΑ, όπως λέγεται, η ακροδεξιά, τετραπλασίασε τις έδρες στη Βουλή. Δηλαδή από 8 που είχε πέρασε στα, από 8-9 που είχε πέρασε στα 48
έδρες.
Επομένως, αυτή ήταν η έκπληξη. Δεν περιμέναμε να είχε τόσο. Και να φανταστείτε ότι αυτό το κόμμα δημιουργήθηκε το 2019, είναι πρόσφατο. Είναι το μοναδικό κόμμα ακραίας δεξιάς που αναπτύχθηκε τόσο πολύ γλίγορα. Δηλαδή, σε πέντε χρόνια τετραπλασίασε τη δύναμή του.
Το Τσέγκα πάντως, η ακροδεξιά, η πορτογαλική, είναι ένα προσωποπαγές κόμμα χωρίς πολιτικό πρόγραμμα, διάβαζα σε μια ανάλυση της γερμανικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
Βασικά είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος ήταν σχολιαστής ποδοσφαίρου στη τηλεόραση, βγήκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και δεν έχει πρόγραμμα, γι' αυτό πολλοί λένε άμα θα κυβερνήσει, άμα θα πάρει μέρος στην κυβέρνηση, να δούμε τι θα κάνει. Δηλαδή είναι ένας μόνο, είναι ο ηγέτης και δεν υπάρχουν άλλα ηγετικά στελέχη για να κυβερνήσουν, αλλά ζητάει να πάρει μέρος στην κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ και η κεντροδεξιά κυβέρνηση που κέρδισε τις εκλογές και οι αντιπολίτες αυτή τη στιγμή που είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα αποκλείουν κυβέρνηση να κάνουν και να υποστηρίξουν κυβέρνηση με το ΣΕΓΑ.
Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί υπήρχε το ερώτημα μήπως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμμαχία κεντροδεξιάς με σοσιαλιστές στα πρότυπα του τριμερούς κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά και ούτε υπάρχει περίπτωση και από τη μεριά της αντιπολίτευσης και από τη μεριά της του κεντροδεξιού κόμμα που κέρδισε τις εκλογές να δεχθούν συμμετοχή του ακροδεξιού κόμματος. Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει μια πολιτική αστάθεια. Θα δούμε πόσο θα διαρκήσει η κυβέρνηση.
Ναι, γιατί υπάρχει ένας φόβος ακυβερνησίας, διαβάζω.
Ναι, βέβαια. Γιατί το θέμα είναι, περάσαμε από μια πολιτική σταθερότητα που είχαμε μιας κυβέρνησης πλειοψηφίας σε μια κυβέρνηση στην οποία κανείς δεν εφηβάλλουν ποιος θα δημιουργήσει κυβέρνηση και πόσο καιρό θα διαρκήσει η κυβέρνηση.
Ο Βεντούρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεργαστεί με κάποια...
Ναι. Ο Βεντούρα και έστειλε και μήνυμα στον πρόεδρο της κυβέρνησης και είπε ότι επειδή είναι το τρίτο κόμμα έχει δικαίωμα να κυβερνήσει. Θέλει να πάρει μέρος στην κυβέρνηση. Τώρα και οι δύο, και η αντιπολίτευση και αυτοί που κέρδισαν τις εκλογές, αποκλείουν αυτή την απέτηση του Βεντούρα να πάρει μέρος στην κυβέρνηση. Τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση...
Ναι, άρα δεν βγαίνουν τα κουκιά, όπως λέμε λαϊκά, κύριε Σουκιάζη.
Αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος θα καλέσει όλα τα κόμματα να βρεθεί κάποια λύση. Βέβαια θα δώσει την υπευθυνότητα στο κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, με πολύ μικρή διαφορά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, να δημιουργήσει κυβέρνηση. Να δούμε αν θα επιτευχθεί αυτό και το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κυβέρνηση.
Υπάρχουν, κύριε Σουκιάζη, άλλα μικρότερα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να συνεργαστούν με το πρώτο κόμμα προκειμένου να συγκροτηθεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός?
Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο αποσπάστηκε και αυτό από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που έχει 8 έδρες, αλλά δεν φτάνει να κάνει συνεργασία για να κάνει κυβέρνηση πλειοψηφίας.
Μάλιστα.
Επομένως, η μόνη λύση για να έχουμε σταθερή κυβέρνηση θα πρέπει να δεχθεί το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, τη συνεργασία με το ΣΕΓΑ, με το Βεντούρα, με την ακραία δεξιά. Αλλά αυτό το απέκλεισε.
Μήπως τελικά η άνοδος της ακροδεξιάς οφείλεται στην αντισυστημική ψήφο, γιατί η μόνη μεποδός του Βεντούρα ήταν ότι πρέπει να φύγουν τα διεφθαρμένα πολιτικά κόμματα και επέριψε στους μετανάστες ευθύνες για την υποτιθέμενη αύξηση της εγκληματικότητας στην χώρα.
Ναι, είναι ξενόφοβο κόμμα, είναι κατά της... κατά των μεταναστών, έχει ακραίες θέσεις και επομένως το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο Βεντούρα δεν κυβέρνησε ποτέ και κανένας δεν έχουμε έτσι αποδείξεις.
Δείγμα γραφής δεν έχουμε, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και το άλλο είναι ότι ο Βεντούρα έχει κερδίσει αυτές τις εκλογές, κυρίως του ψήφισαν νέοι και κυρίως άνδρες, γιατί οι νέοι σήμερα ούτε εφημερίδες διαβάζουν, ούτε τηλεόραση βλέπουν, είναι πιασμένοι στα κινητά, είναι αφοσιωμένοι στα κινητά και παρακολουθούν το TikTok και το Facebook και το WhatsApp και αυτά εδώ. Και αυτός έχει κάνει καλή προπαγάνδα με πολλά ψέματα, με πολλές αναλήθειες, όπως είναι βασικά όλα τα ακραία δεξιά κόμματα κάνουν. Και κατόρθωσε έτσι να πάρει πολλούς ψήφους, να ξεγελάσει τον κόσμο, χωρίς να ξέρουμε, και να δημιουργήσει αυτή την πολιτική αστάθεια που θα έχουμε μελλοντικά.
Να δούμε.
Όλα εξαρτώνται δηλαδή αυτή τη στιγμή από το ΣΕΓΑ, από αυτό το κόμμα.
Από το ΣΕΓΑ, την ακροδεξιά. Μάλιστα.
Το αν θα έχουμε ξανά εκλογές ή όχι.
Κύριε Σουκιάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ηλίας Σουκιάζης, καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πορτογαλικού Πανεπιστημίου της Κουίμβρα, με την οποία συζητήσαμε το άλμα της ακροδεξιάς αλλά και το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, το οποίο ελοχεύει στην Πορτογαλία μετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση.
Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember it. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive? Sends me down to the river. Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye.
Η ώρα είναι 8:30, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόλα και ο Γιώργος Κοβός. Ο Θάνος Τσιμέκας εξακολουθεί να ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και είναι μια είδηση που αφορά στην ΕΡΤ και δεν μπορούμε παρά να την πούμε με μεγάλη χαρά. Καθώς έχουμε νέο ρεκόρ θεάσεων, το ΕΡΤΦΛΙΞ αποδεικνύεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ φορτώνει διαρκώς, εκτός από νέα προγράμματα και νέους φανατικούς φίλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NPAW Video Analytics, η μέση ημερήσια θέαση έφτασε το Φεβρουάριο στις 525.000 από 520.000 τον Ιανουάριο, ενώ η αύξηση σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2023 ξεπέρασε το 72%. Συνολικά, το Φεβρουάριο του 2024 η έφτασαν τα 15.249.800 έναντι μόλις 8.587.826 το Φεβρουάριο του 2023. Ενδιαφέρον έχουν οι δημοφιλέστερες εκπομπές, σειρές και ταινίες, και σύμφωνα με την καταγραφή της NPAW Video Analytics, εκπομπές, σειρές και ταινίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τηλεθέασης. Τα προγράμματα με τα περισσότερα κλικ ήταν οι σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, η Παραλία και το Κάνει ότι κοιμάσαι δύο, και ακολουθούν η ελληνική δραματική ταινία Λούγκερ, η σειρά μυθοπλασίας Ηλέκτρα και η κωμωδία Λάρισα Εμπιστευτικό. Στα ξένα προγράμματα, πρώτα σε θεάσεις, ήρθαν οι αστυνομικές σειρές Αστρίτ και Ραφαέλ και Fallen, και ακολουθούν η σειρά μυστηρίου Limetown, η ψυχολογική σειρά Εννέα Άγνωστη και η βραβευμένη με δύο Emmy σειρά The Night Manager. Η ώρα έχει πάει 9:25, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Χειμώνα δεν γνωρίσαμε φέτος, τουλάχιστον όπως τις άλλες χρονιές. Και το καλοκαίρι πλησιάζει, ένα καλοκαίρι που σημαίνει τουρισμό έσοδα, αλλά και πυρκαγιές και καύσωνες. Υπάρχουν ανησυχίες επιστημόνων για περισσότερες πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, και ο Independent που δημοσιεύει το σχετικό άρθρο αναφέρει ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με την κυρία Χριστίνα Θεοχάρη, είναι περιβαλλοντολόγος, μηχανικός. Καλησπέρα, κυρία Θεοχάρη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Όντως έτσι είναι, πρέπει να λάβουμε σοβαρά αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πάμε για ακόμα πιο θερμά καλοκαίρια. Γιατί πέρσι ζήσαμε έναν καύσωνα 18 ημερών. Ομολογώ ότι και οι συναδελφοί μου και εγώ αισθανθήκαμε φοβερή εξάντληση εκείνες τις μέρες. Mm-hmm. Όπως φαντάζομαι και όλος ο πληθυσμός.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι η κλιματική κρίση η οποία έχει εγκατασταθεί για τα καλά προχωράει δημιουργώντας αυτά τα νέα γεγονότα τα οποία mm-hmm. όμως εμείς οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα μπορούσε κανείς να προβλέψει αν είναι περισσότερες ή λιγότερες, γιατί οι πυρκαγιές εξαρτώνται και από τα μέτρα που έχουμε πάρει για να τις προλάβουμε.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, όταν μας βρίσκει ένα γεγονός ακραίο απροετοίμαστος, προφανώς οι επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες. Άρα εδώ το μήνυμα, ναι μεν η επιστημονική άποψη είναι αυτή, θα έχουμε ίσως περισσότερους καύσων, ίσως περισσότερες μέρες καύσωνα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο εμείς έχοντας και την εμπειρία των προηγουμένων ετών, οφείλουμε ως πολιτεία, είτε η κεντρική διοίκηση είτε η αυτοδιοίκηση, να είναι πανέτοιμη και αυτό πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει. Δηλαδή οι προετοιμασίες για τη μια νέα περίοδο καύσωνα η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, οι οποίες βέβαια οφείλονται, επιδεινώνονται από την κλιματική κρίση, αλλά οφείλονται σε ένα μεγάλο μέρος και σε αμέλεια και σε εμπρισμούς και διάφορα. Έτσι είναι πολλά τα αίτια.
Να πω κάτι, κυρία Θεοχάρη, και συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ένας ακόμη παράγοντας στον οποίο οφείλονται οι πυρκαγιές είναι η Χαλέπιος Πεύκη, mm-hmm. η οποία είναι εξαιρετικά έφλεκτη, αφού είναι γνωστό, βλέπουμε τα πεύκα, βγάζουν ρετσίνι, όταν πάρει φωτιά το ρετσίνι γίνεται παρανάλωμα. Και το ερώτημά μου είναι, θα πρέπει ως γνωστόν να καθαριστούν πρώτα απ' όλα όλες οι αυλές από τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν, μπορούν να θρέψουν τη φωτιά με καύσιμη ύλη. Αυτά δεν ξέρουμε τώρα σε ποιο βαθμό έχει γίνει. Κάθε χρονιά λέμε ότι πρέπει ο καθένας, κάθε πολίτης να καθαρίσει την αυλή του από τα έφλεκτα υλικά. Κάποιες άλλες περιοχές πρέπει να τις καθαρίσουν οι Δήμοι, κάποιες άλλες η περιφέρεια. Ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πολύ συντονισμένο και συγκεκριμένο έργο για να μην βρουν έφορο έδαφος οι πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα στη χώρα μας με τη Χαλέπιο Πεύκη, όπως αναφέρατε. Επίσης, ότι είναι και ένα σύνθετο φαινόμενο, έτσι, που ακολουθεί τους νόμους της φύσης. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εξάλληψη των δασικών πυρκαγιών.
Όχι.
Θα ήταν ουτοπικό. Όμως, μπορούμε να έχουμε έναν πολύ καλό αντιπυρικό σχεδιασμό. Και εδώ έρχεται αυτό που είπατε, οι αρμόδιοι να επιληφθούν εγκαίρως. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν είναι καταγεγραμμένα, είναι και θεσμοθετημένα αν θέλετε, και οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Είτε είναι δήμοι να φροντίσουν για τα περιαστικά δάση ας πούμε, είτε είναι περιφέρειες για ευρύτερους τομείς της αρμοδιότητάς τους, είτε είναι το κεντρικό κράτος το οποίο οφείλει να έχει και το συντονισμό. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά.
Το λέω αυτό.
Δεν είναι ένα πρόβλημα.
Έχετε δίκιο, κυρία Θεοχάρη. Το λέω αυτό γιατί στην περίπτωση, ας πούμε, του στομάτη, της πυρκαγιάς στο μάτι, ήταν κατέστη σαφές και μετά την πυρκαγιά ότι όλοι όσοι είχαν ένα σπίτι και είχε γύρω-γύρω κήπο με πεύκα δεν είχαν καθαρίσει τις πευκοβελόνες και τα κουκουνάρια. Και με τις δεδομένες τότε πρωτοφανείς κλιματικές συνθήκες έγινε αυτό που έγινε.
Βεβαίως είναι μια τραγωδία και πρέπει να μαθαίνουμε από αυτές τις καταστάσεις, διότι αυτή κόστησε ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα να λάβεις εγκαίρως μέτρα και δεν το κάνεις, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται μάλλον να μην έχουν καθαριστεί τα περιαστικά δάση εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και εκεί υπάρχουν ευθύνες κάθε φορά. Και πρέπει και να αποδίδονται, αν θέλετε.
Ναι. Τώρα, φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι σήμερα, 11 Μαρτίου, mm-hmm. δεν έχουμε ζήσει χειμώνα. Είχαμε λίγο κρύο, πέσανε λίγα χιόνια στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, τα γνωστά. Παρά τα αυτά, οι θερμοκρασίες θυμίζουν άνοιξη και ο καιρός. Άλλωστε, όλα τα λουλούδια είναι ανθισμένα. Το βλέπουμε. Και το ερώτημα είναι ότι η έλλειψη κανονικού χειμώνα δεν θα προκαλέσει και μια σειρά προβλημάτων, γιατί δεν θα κρυώσει το έδαφος. Θα φτάσει το καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες θα έχουν ανέβει ήδη πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε με αυτό?
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί και στη δημοσιότητα, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καταγραφεί οι 6 θερμότεροι χειμώνες όλων των εποχών. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο. Τώρα έχουμε επιπτώσεις και στην γεωργική παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, διότι τα φυτά έχοντας αυτές τις θερμοκρασίες ανθίζουν και ξαφνικά έρχεται αργότερα, όπως δεν θα έπρεπε, ας πούμε τον Απρίλιο ή τον Μάιο, ένας χιονιάς ή βροχές.
Καταρακτώδηση χαλάζει, ναι.
Χαλάζει, ναι. Οι οποίες καταστρέφουν την παραγωγή στην ουσία. Και μετά φτάνουμε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα επισητισμού. Δηλαδή, όταν καταστρέφονται καλλιέργειες, το επόμενο είναι η πείνα ή η αύξηση των τιμών ή διάφορες επιπτώσεις τις οποίες τις ζούμε. Και δεν μπορούμε και να τις αντιμετωπίσουμε, ξέρετε, γιατί όταν αλλάζει ο καιρός κατά τέτοιο τρόπο απρόβλεπτο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εκείνο το οποίο μπορείς να κάνεις, ίσως σε αυτή την περίπτωση, πάμε πλέον στις εκπομπές που πρέπει να μειώσουμε για να μην έχουμε αυτή την κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεσομακροπρόθεσμο θέμα, διότι ακόμα και αν σήμερα μειώναμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, θα μας έπαιρνε αρκετά χρόνια για να σταθεροποιηθεί ξανά το κλίμα. Διότι το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι το βασικό αέριο του θερμοκηπίου, είναι πάρα πολύ σταθερό.
Ναι, και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, καθώς προχωρούμε και εμείς και όλη η Ευρώπη προς τον εξηλεκτρισμό. Βέβαια, είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει επανειλημμένο στη Γεώπολη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν προχωρούμε προς τον εξηλεκτρισμό με τους ρυθμούς που θα ήταν επιθυμητό, για πολλούς λόγους, για λόγους κόστους και για πολλούς άλλους λόγους. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξουν οι μεγάλοι ρυπαντές, και ο πρώτος ρυπαντής αυτή τη στιγμή έχει καταστεί η Κίνα. Η Κίνα κάθε μία εβδομάδα στην Κίνα ανοίγουν 2 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και το 97% των εργοστασίων της Κίνας, που είναι δεκάδες χιλιάδες και μιλάμε για μεγάλες μονάδες, λειτουργούν με άνθρακα. Αν λοιπόν η Κίνα δεν κάνει τις κινήσεις της, η Ινδία δεν προβεί στις αντίστοιχες κινήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν εκλεγεί ο Τραμπ, Θεός να φυλάει για το περιβάλλον, τι σημαίνει αυτό, έτσι?
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει και γεωπολιτικό αντίκτυπο.
Πολύ σωστά.
Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, ξέρετε, τα θέματα.
Έχουμε ήδη κλιματικούς πρόσφυγες και αυτοί θα αυξηθούν.
Ακριβώς. Ένας από τους λόγους που μετακινούνται μεγάλοι πληθυσμοί είναι η φτώχεια, η έλλειψη νερού, η έλλειψη φυσικών πόρων στις πατρίδες τους. Οπότε στη συνέχεια μετακινούνται όπου μπορούν, προκειμένου να ζήσουν το πρόβλημα της επιβίωσής τους, βασικά έτσι ξεκινάνε. Και εκείνοι που δεν έχουν και τίποτα, αν θέλετε, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, μαζεύουν κάποια χρήματα και συνέχεια αρχίζουν και μετακινούνται και έχουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις μετακινήσεις ανεξέλεγκτες και τις επιπτώσεις, ας πούμε. Επομένως, όταν στην εξίσωση μπαίνουν και τέτοιες παράμετροι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Το πρόβλημα μάλλον γίνεται πάρα πολύ σύνθετο και δυστυχώς υπάρχουν πισωγυρίσματα. Αυτό έγινε για παράδειγμα με τη Συμφωνία των Παρισίων, όταν ο Τραμπ, όταν ήταν πρόεδρος, είχε αποσυρθεί. Δηλαδή, ύστερα από πολλά χρόνια που εγκυνώσαν προσπάθειες όλοι να συμβάλλουν για να υπάρξει αυτή η συμφωνία και να προχωρήσουν, όταν αποφασίστηκε και υιοθετήθηκε, άλλαξε η διακυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Τραμπ αποσύρθηκε, άρα...
Ναι, και άλλοι που δεν έχουν αποσυρθεί, όπως ο Ρίση Σούνακ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, τι έκανε πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ είχε θέσει το 2030 ως ημερομηνία, ως χρονιά, όπου θα σταματήσουν οι πωλήσεις αυτοκινήτων που καταναλώνουν ορυκτό καύσιμο, πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό το παρέτεινε, το πήγε μέχρι το 2035, σε σε αντίθεση με αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Και η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Θεοχάρη, είναι ότι σύμφωνα με ένα άλλο δημοσίευμα του Guardian που επικαλείται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, αναφέρει ότι η Ευρώπη, όχι μόνο η χώρα μας, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για κλιματικές καταστροφές, καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ακραίες ξηρασίες, παρά το γεγονός ότι η γυραιά Ήπειρος είναι αυτή που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη στον πλανήτη.
Αναφερθήκατε στη χώρα μας ειδικότερα, αναφέρθηκε μάλλον στη χώρα μας ειδικότερα ή...
Όχι, αναφέρθηκε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α, στο σύνολο, ναι.
Ναι, ναι. Είδαμε και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είχαμε πυρκαγιές καταστροφικές, τεράστιας έκτασης, τεράστιας ισχύος.
Κοιτάξτε, αν το συγκρίνουμε με περιοχές του πλανήτη οι οποίες είναι πολύ πιο φτωχές από την Ευρώπη, ναι, και οι οποίες υφίστανται εξίσου ίσως και μεγαλύτερες επιπτώσεις, δεν θα λέγαω ότι είμαστε στη χειρότερη μοίρα από
όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, αλίμονο.
Όχι, αν το είπε ο Guardian.
Όχι, δεν το λέει ο Guardian αυτό, ότι είμαστε στη χειρότερη μοίρα.
Ναι.
Υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα, το Independent, το οποίο σχολιάσαμε πριν, το οποίο λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα από πλευράς πυρκαγιών και ξηρασίας.
Ναι, εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον του Independent, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα που μπορεί να έχει τέτοια προβλήματα. Είναι όλη η Νότια Ευρώπη.
Έτσι, έτσι. Είναι πολύ σωστά.
Δηλαδή, και...
Μα το είδαμε και πέρυσι αυτό.
Ναι, διότι και αυτή, πώς να το πω έτσι, η επιλεκτική αναφορά, θα περίμενα να δω και δημοσιεύματα αντίστοιχα του Independent και για άλλες χώρες οι οποίες θα έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Θα περίμενα να το δω και αυτό. Δηλαδή, αυτή η επιλεκτική αναφορά δεν με συγκινεί ιδιαίτερα, ας πούμε.
Ναι, κατάλαβα.
Ότι θέλει να μας βοηθήσει και φυσικά αυτό για μας πρέπει να είναι ένα καμπανάκι, ότι δεν είναι μόνο το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι και άλλου είδους ενδιαφέροντα.
Είναι και ο τουρισμός, είναι και η οικονομία, είναι πολλά.
Ακριβώς. Και αυτά, ξέρετε, κάθε φορά μπορεί να γίνονται αντικείμενα σπέκουλας. Mm-hmm. Στο όνομα του περιβάλλοντος, όπου το έχουμε δει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θεοχάρη, για την απόψινή μας συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Χριστίνα Θεοχάρη, περιβαλλοντολόγος μηχανικός. Με αφορμή ένα άρθρο του Independent και ένα δεύτερο άρθρο του Guardian. Το πρώτο του Independent είναι για τις αυξημένες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Και το δεύτερο του Guardian είναι για το γεγονός ότι η Ευρώπη φαίνεται να είναι απροετοίμαστη απέναντι σε νέα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ώρα είναι 9 παρά 9 λεπτά και αν δεν το θυμάστε, πριν από ακριβώς 12 χρόνια βιώσαμε την καταστροφή της Φουκουσίμα, είδαμε όλες αυτές τις εικόνες αποκάλυψης με το τσουνάμι να σαρώνει σπίτια, ανθρώπους, αυτοκίνητα και μάλιστα το είδαμε σε live μετάδοση, μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία. Να σας πούμε ότι 13 χρόνια μετά, σχεδόν 300.000 άνθρωποι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στις εστίες τους και την ίδια ώρα υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά αλλά και ανησυχίες, κυρίως σχετικά με την τύχη των εκατοντάδων τόνων λιωμένου πυρηνικού καυσίμου που βρίσκονται ακόμη στους τρεις κατεστραμμένους αντιδραστήρες του πυρηνικού εργαστηρίου της Φουκουσίμα. Τον περασμένο Νοέμβριο η διαχειρίστρια εταιρεία ΙΤΕΠΚΟ ανακοίνωσε την τρίτη εκένωση 7.800 τόνων ραδιενεργού ύδατος, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για να χαμηλώσει τη θερμοκρασία των αντιδραστήρων που κατέρευσαν πριν από 13 χρόνια. Παρά την έγκριση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας για την ρήψη αυτών των υδάτων στη θάλασσα, γειτονικές χώρες και φορείς αλίας στην περιοχή έχουν εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις και έχουν οργανώσει διαμαρτυρίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κίνα έχει απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους Ιάπωνες παραγωγούς. Μια φοβερή καταστροφή, ακριβώς 13 χρόνια πριν. Να ευχηθούμε να μην ζήσουμε ανάλογα περιστατικά. Βέβαια η καταστροφή των αντιδραστήρων της Νταϊτσί έγινε γιατί το προστατευτικό τυχείο το οποίο υπήρχε για τσουνάμι ήταν γύρω στα 12 με 14 μέτρα, να θυμάμαι καλά. Το τσουνάμι ξεπέρασε τα 30, οπότε είναι πολύ σημαντικό και μελλοντικά όλη αυτή η περιοχή, η οποία σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων απαγορεύεται να κατοικήσει κανείς εκεί. Όλη αυτή η περιοχή πρέπει να θωρακιστεί ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο πρώην ηγέτης της Ελληνικής Αριστεράς, ο Αλέκος Αλαβάνος, στον Δημήτρη Δανίκα. Μεταξύ άλλων μίλησε για την κρίση του προοδευτικού χώρου σε όλο τον κόσμο. Υποστήριξε δε πως ο Στέφανος Κασελάκης θαυμάζει τις ΗΠΑ και δεν έχει σχέση με την πολιτική παράταξη της οποίας ηγείται. Ο κύριος Αλαβάνος αναφέρει ακόμη ότι προς το τέλος της θητείας του έδωσε τη σκετάλη στη νέα γενιά. Ένα από τα μεγάλα λάθη, μου είπε, αναφερόμενος προφανώς στον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα της αριστεράς, η ιδέα δεν έχει πεθάνει, απόδειξε ο θρίαμβός της σε μια άλλη χώρα. Ενώ για τον κύριο Κασελάκη είπε απλά πιστεύει πολύ στις ΗΠΑ, στην Αμερική από που ήρθε, δεν είναι αριστερά αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υγεία του, αναφέρθηκε ότι πέρασε μια περιπέτεια υγείας, αλλά τα κατάφερε και τώρα μπορεί επιτέλους να ασχοληθεί περισσότερο με την παρακολούθηση της πολιτικής ζωής. Πάντως, είναι η πρώτη φορά όπου ο Αλέκος Αλαβάνος ανοίγει το στόμα του και μιλάει για όλα και για όλους στον ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσουμε με τις κυβερνοεπιθέσεις στην Γαλλία. Είναι γνωστή η κόντρα της με τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις κρατικές υπηρεσίες της Γαλλίας, πολλές υπηρεσίες δέχτηκαν κυβερνοεπιθέσεις πρωτοφανούς έντασης από χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία διαβεβαίωσε ότι οι συνεπειές τους ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένες και ότι η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί. Ενώ πηγή προσκύμενης της Υπηρεσίας Ασφαλείας είπε ότι σε αυτό το στάδιο οι επιθέσεις δεν μπορούν να αποδοθούν στους Ρώσους. Στο στόχαστρο μπήκαν πολλά υπουργεία, όπως και το Υπουργείο Εργασίας. Κάπου εδώ, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλλίνου που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο βράδυ.
not sure I understand this whole upheaval. I said and talked to God, and he just laughs at my plan. My head speaks a language I don't understand. Come on. Cause I got too much life running through my veins, going too late. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. I scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Too much light running through my veins, going to waste. I'm not sure I understand. I'm not sure I understand.